Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, σήμερα προβάλλει το θαύμα της Αναστάσεως, της θυγατρός του Ιαΐρου, που έχουμε την Κυριακή, την 7η του Ευαγγελιστού Λουκά. Ας παρατρέξουμε βεβαίως όσα μας διηγεί το Ιερός Ευαγγελιστή, διότι όπως είναι γνωστόν, όταν εκλήθη από τον Ιάιρον εις το σπίτι του, εις το σπίτι που η κόρη του απέθνησκε, στο δρόμο είχαμε ένα άλλο περιστατικό με εκείνη την αιμορροούσα γυναίκα. Ας τα παρατρέξουμε όμως όλα αυτά τα οποία μας διηγεί το Ιερός Ευαγγελιστής και ας φτάσουμε εις το κατόφλι του σπιτιού του Ιαΐρου, δια να ειδούμε εκεί τα διατρέξαντα. Ελθόν δε εις την οικίαν, ου κι αφήκεν εις ελθήν ουδένα, ημί Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. Αφού ήλθε εις το σπίτι του Ιαΐρου, δεν άφησε κανένα να εισέλθει, εκτός από τον Πέτρον, τον Ιωάννην και τον Ιάκωβον, τον πατέρα και της μητέρας του κοριτσιού. Αλλά γιατί μόνο εισήγαγε αυτούς ο Κύριος και εμπόδισε όλους τους άλλους, τους συγγενείς, τους υπηρέτας, τους αυλητάς, τους θρηνοδούς, όλοι εκείνοι που συνήθως εκύκλωναν το φέρετρον και που αποτελούσαν το πλαίσιο του πένθους? Διότι απλούστατα, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι αυτοί δεν ήσαν άξιοι να εισέλθουν. Και το βλέπουμε αυτό διότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει λίγο πιο κάτω ότι όταν ο Κύριος είπε ότι δεν πέθανε αλλά κοιμάται, κατεγέλων αυτού. Δηλαδή γελούσαν, τον κορόιδευαν τον Κύριο. Συνεπώς οι άνθρωποι αυτοί δεν ήσαν άξιοι να ειδούν την Ανάσταση ενός ανθρώπου, διότι τούτο αποτελούσε ένα μυστήριο. Και τα μυστήρια του Θεού δεν αποκαλύπτονται παρά μόνον εις τους ευλαβείς. Τα μυστήρια του Θεού είναι πολλά, όπως είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του θανάτου, της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό, όπως σας εξήγησα, μόνον οι ευλαβείς τα κατανοούν αυτά και μόνο αυτοί πρέπει να τα βλέπουν. Οι άλλοι που καταγελούν δεν είναι άξιοι. Αλλά μένουν τώρα μέσα εις τον χώρο, εις το δωμάτιο που είναι η νεκρά. Από την πλευρά της νεκράς οι γονείς της, από την πλευρά του Κυρίου μόνο οι τρεις μαθητές. Ήσαν αρκετοί όμως δια να αποτελέσουν αυτοί μια ομάδα μαρτύρων. Και δεν ήσαν μόνο οι μάρτυρες από την πλευρά του Κυρίου, αλλά και από την πλευρά της νεκράς. Συνεπώς έχουμε δύο παρατάξεις ούτως υπήν μαρτύρων, ώστε αυτοί κατόπιν όχι μόνο να βεβαιώσουν το θαύμα, αλλά και να μαρτυρήσουν για τις λεπτομέρειες των όσων συνέβησαν. Έκλαιον δε πάντες και εκόπτον το αυτήν, ο δε είπε, μη κλαίετε, ουκ απέθανε, αλλά καθεύδει. Και κατεγέλων αυτού οι δότες ότι απέθανε. Κλαίγαν όλοι και χτυπιόντουσαν. Ο δε Κύριος τους είπε, μη κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Και τον κορόιδευαν, γνωρίζοντες ότι είχε η κοπέλα αποθάνει. Βλέπετε εδώ οι άνθρωποι χωρίς το Θεό κόπτονται δια τον θάνατο. Όταν δεν γνωρίζουν το μυστήριο του θανάτου, χτυπιώνται, πενθούν κατά τρόπον που είναι αδικαιολόγητος. Βεβαίως αυτά ίσως θα είχαν μία δικαιολογία πρώτης Αναστάσεως του Χριστού. Μετά όμως από την Ανάσταση του Χριστού θα επιτρέπεται αυτό οι άνθρωποι να κόπτονται, δηλαδή να χτυπιώνται, να φτάνουν σε απελπισία? Επιτρέπεται αυτό? Ασφαλώς όχι. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Οι άνθρωποι αυτοί οι πενθούντες είναι ως μη έχοντες ελπίδα, που λέγει στους Θεσσαλονικείς, δηλαδή μη έχοντες την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, και άθεοι εν κόσμο, που λέγει στην προς Εφεσίους 2,12, και μοιάζουν με τους αθέους που είναι εις τον κόσμο και δεν γνωρίζουν καν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών. Εδώ ο Κύριος απαντά ότι πρόκειται περί ύπνου και όχι θανάτου. Βεβαίως, αν θέλετε από μια άποψη, δεν κατενόησαν εκείνοι γύρω του τι ήθελε να υπεί, και ίσως δεν εγνώριζαν ποιος είναι, αλλά με αυτό ήθελε να πει ο Κύριος ότι η Ανάσταση ή το εύκολον έργον δια των αρχηγών της ζωής, τόσο εύκολο όσο ακριβώς μπορούμε να ξυπνήσουμε έναν άνθρωπο που κοιμάται, θα λέγα ακόμη περισσότερο. Εάν κάποτε χτυπούμε την πόρτα του δωματίου ενός ανθρώπου που κοιμάται, ίσως κάποτε ώρα αρκετή να χτυπούμε και να μην ξυπνά ο κοιμόμενος, αλλά εδώ πως θα ειδούμε, ο Κύριος θα αναστήσει με τόση ευκολία, ώστε κάτι πιο εύκολα και από του να ξυπνήσουμε έναν ο οποίος κοιμάται. Αλλά ευτυχώς όμως που οι εκείνοι που άκουσαν ότι κοιμάται και όχι απέθανε, ευτυχώς που καταγελούσαν τον Κύριον. Γιατί? Διότι με τον τρόπον αυτόν εβεβαίωναν ότι είχε πεθάνει η κοπέλα. Και εφόσον βεβαίωναν αυτοί, προσέξτε, εβεβαίωναν αυτοί ότι είχε πεθάνει η κοπέλα, συνεπώς και η Ανάσταση ήτο βεβαία και αληθής. Όπως ακριβώς μπορούσε ο εκατόνταρχος να βεβαιώνει ότι ο Κύριος είχε αποθάνει επί του Σταυρού, μπορούσαν οι στρατιώτες να πιστώνουν ότι λογχιστής ο Κύριος είχε αποθάνει. Οι στρατιώτες που εφύλαγαν τον τάφον πια ήσαν σίγουροι ότι ο Κύριος ήταν νεκρός. Ποιοι το βεβαίωναν αυτό? Οι εχθροί του, ώστε έτσι να πιστωθεί και να βεβαιωθεί η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι και εδώ έπρεπε να πιστωθεί και να βεβαιωθεί η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου. Συνήθως αυτά τα αρνητικά στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως εδώ καταγελά το πλήθος, οι άλλοι εκείνοι οι στρατιώτες πληρώθησαν από τους αρχιερείς να πούν ότι εκλάπη το σώμα, ημών κοιμωμένων λέγει ήλθαν οι μάθητες και έκλεψαν το σώμα. Αυτά είναι αρνητικά στοιχεία μέσα στον Λόγο του Θεού. Παίρνει όμως ο Θεός η αγάπη του, η πρόνοιά του, παίρνει αυτά τα αρνητικά στοιχεία και τα κάνει επιχειρήματα υπέρ της Αναστάσεως των νεκρών ή υπέρ μιας αληθής. Αυτή είναι η σοφία του Θεού, να παίρνει τα αρνητικά στοιχεία των ανθρώπων και να τα μεταβάλει σε θετικά στοιχεία αληθείας ή σωτηρίας. Ο Σταυρός, παρακαλώ, τι είναι? Ο Σταυρός αυτός καθεαυτόν δεν είναι ένα αρνητικό στοιχείο? Τι έκαναν οι άνθρωποι? Εσταύρωσαν τον διδάσκαλον, εσταύρωσαν τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Αρνητικό στοιχείο. Το παίρνει αυτό ο Θεός, το αρνητικό στοιχείο, και το κάνει όργανο σωτηρίας. Εδώ, ξαναλέγω, είναι η σοφία, αγαπητοί μου, του Θεού. Και κάτι ακόμη. Οι άνθρωποι αυτοί καταγελούν. Καταγελούν γιατί είναι οι χείροι, είναι τα γουρούνια, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Ο Κύριος είπε μη πετάτε τα μαργαριτάρια στα γουρούνια, στους χείρους, γιατί θα δουν ότι δεν έβαλαν ίδια και τότε θα στραφούν εναντίον σας, διότι δεν τους πετάξατε αυτό που επιθυμούν, αλλά τους πετάξατε εκείνο που δεν μπορούν να δαγκώσουν και να φάγουν. Μη πετάτε λοιπόν τα μαργαριτάρια στους χείρους και τα πολύτιμα πράγματα στα σκυλιά, τα άγια στα σκυλιά. Τι σημαίνει αυτό? Ήσαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Ήσαν οι χείροι, εντός πάντα εισαγωγικών, του λόγου του Κυρίου, που δεν έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να γνωρίζουν τίποτε από εκείνα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος δεν τους θέλει θεατάς του μυστηρίου της Αναστάσεως, της θυγατρός του Ιαΐρου. Αντιθέτως, όταν ανέστησε τον Υιόν της χείρας της Ναΐν, το πλήθος δεν κοροϊδεύει, δεν καταγελά, αλλά τι βλέπει? Με θάμβος και με έκπληξη. Και εκεί δεν διώχνει το πλήθος, δημοσίως αναστήνει των νεκρών εκείνων, νέων εκείνης της χείρας. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγον υπές εγύρου. Αυτός αφού τους έβγαλε έξω, εκράτησε το χέρι λέγει της νεκράς και της φώναξε: «Ω κοπέλα, ω μικρό παιδί, ω πες εγύρου». Σήκω. Πήρε το χέρι της με το χέρι του και τη σήκωσε λέγοντας σήκω. Κρατά το χέρι της νεκράς. Είναι μια εικόνα της καθολικής Αναστάσεως των νεκρών, όπως θα δούμε αγαπητοί μου και στο βιβλίο των Πράξεων. Τον Απόστολος Πέτρος εκράτησε το χέρι εκείνου του χολού και τον σήκωσε, τον ανέστησε. Εκεί όμως τον σήκωσε, το ανίστημη θα πει σηκώνω, εκεί τον εσήκωσε. Είναι μια εικόνα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, της καθολικής Αναστάσεως των νεκρών. Έχετε δει στην εικονογραφία την Ορθόδοξον πως ο Χριστός κρατάει, σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα κρατώντας τους από το χέρι? Είναι λοιπόν μια εικόνα το πως θα μας αναστήσει όλους ο Κύριος. Και όταν ο Κύριος εφώνησε, φώναξε και είπε υπές εγύρου, πού εφώνησε, πού φώναξε και πού ακούστηκε όταν είπε υπές εγύρου? Όταν εμείς θρηνούμε, όταν εμείς κλαίμε και φωνάζουμε, οι φωνές μας δεν φτάνουν παρά λίγα μέτρα πιο κάτω. Ο νεκρός δε τίποτα ούτε βλέπει ούτε ακούει, αλλά η φωνή του Κυρίου φτάνει εκεί που αφήχθη η ψυχή εις τον Άδη. Εκεί φτάνει η φωνή του Κυρίου. Και όταν είπε υπές εγύρου, ούτε λίγο ούτε πολύ ανακαλεί την ψυχή. Διότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ζωής. Εκείνο που είπε εγώ είμαι η ζωή και η ανάσταση, δεν είναι ένας κούφιος λόγος, δεν είναι ένας λόγος διακοσμητικός, δεν είναι ένας λόγος αλληγορικός, αλλά ένας λόγος οντολογικός, πραγματικός, ένας λόγος που δείχνει ότι η φωνή του Χριστού φτάνει ως τον Άδη, γιατί είναι ο αρχηγός και του θανάτου και της ζωής. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και γύρισε λέγει η ψυχή της και αναστήθηκε αμέσως παραχρήμα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον το σώμα και η ψυχή είναι δύο διαφορετικές ουσίες. Η μία μένει, η άλλη φεύγει. Άρα λοιπόν, άλλη είναι η ουσία του σώματος, είναι υλική, και άλλη η ουσία της ψυχής, είναι πνευματική. Υλικό το ένα, άειλο το άλλο. Κτιστά και τα δυο όμως. Φυσικά κτιστά και τα δυο. Δεύτερον, ότι η ψυχή αφού φεύγει, άρα δεν έχει καμία σχέση με το σώμα για μια στιγμή, άρα δεν αποτελεί ενέργεια του σώματος. Μάλιστα με την φυσική της διάσταση αυτή η ενέργεια, όπως τα λέγαμε, ένα σύρμα φέρει ηλεκτρική ενέργεια, ένα σίδηρο είναι πυρωμένο, φέρει μια θερμική ενέργεια, που σημαίνει ότι όταν το σώμα δεν έχει πια τίποτα να κάνει και η ενέργεια αυτή σβήνει μαζί με το σώμα, με την ύλη. Δηλαδή δεν είναι προϊόν της ύλης η ψυχή, που λέγει ο υλισμός, ότι η ψυχή είναι ενέργεια, με την έννοια όπως ακριβώς έχουμε μέσα στην κτήση την ύλη και την ενέργεια. Έτσι λέγουν, ο άνθρωπος είναι ύλη που το λέμε σώμα, ενέργεια που το λέμε ψυχή. Όχι, διότι εδώ υφίσταται μόνη η ψυχή χωρίς το σώμα, και αν η ψυχή ήταν προϊόν του σώματος ως ενέργεια της ύλης, τότε θα έπρεπε και αυτή να συναπέθνησκε, να εχάνετο μαζί με το σώμα. Τρίτον, η ψυχή ενεργεί και χωρισμένη ακόμα από το σώμα, διότι δίνεται να ανακληθεί. Τι σημαίνει δίνεται να ανακληθεί? Κάπου πήγε και μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Άρα ενεργεί η ψυχή χωρίς το σώμα, ενώ το σώμα δεν θα μπορούσε να ενεργήσει μόνο του. Δεν θα μπορούσε το σώμα να βγει από τον τάφο. Η ψυχή όμως πάει και έρχεται. Συνεπώς ενεργεί η ψυχή ανεξάρτητα από το σώμα. Τέταρτον, δεν πρόκειται περί άλλης ψυχής, περί άλλου πνεύματος, αλλά εκείνη η ψυχή που εχωρίσθη από το σώμα. Είναι αυτή η ιδία η ψυχή, όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, ούγαρ άλλην ψυχήν εισήνεγγεν. Δεν έφερε ο Χριστός άλλην ψυχήν, όπως τα λέγαμε σε μια περίπτωση με τον ψυχώσεως, αλλά εκείνη την από του σώματος αποπτάσαν, αυτή που έφυγε από το σώμα, ταύτην επίησε, στραφήνε επ' αυτό. Αυτήν έκανε να γυρίσει πίσω. Αυτή η ιδία ψυχή γυρίζει πίσω. Πέμπτον, το ίδιο θα συμβεί σε όλους μας κατά την κοινή Ανάσταση. Τα σώματά μας περιμένουν την ψυχή. Η ψυχή θα επιστρέψει στο παλιό της κατοικητήριο. Η κάθε ψυχή στο παλιό της κατοικητήριο αναστημένο. Ανάσταση εδώ θα πει δύο πράγματα. Πρώτον, αποκατάσταση του σώματος, διότι διελήθη, σύνθεσης και αποκατάστασης του σώματος, και δεύτερον, επιστροφή της ψυχής εις το γενούργιο, εις το νέο, δηλαδή αποκατεστημένο σώμα. Αλλά η ιδία ψυχή εις το ίδιον της σώμα, όχι κάποια άλλη ψυχή σε κάποιο άλλο σώμα. Συνεπώς, ο Παράδεισος και ο Άδης έχουν προσωρινόν χαρακτήρα, και ο Παράδεισος θα τελειώσει και ο Άδης θα τελειώσει, θα κενωθούν, θα αδειάσουν όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Έκτον, εκείνο το παραχρήμα που λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ανέστη παραχρήμα, ότι αναισθήθη αμέσως, προσέξτε, αμέσως, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι το γεγονός συνέβη σε χρόνο μηδέν. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση των νεκρών: εν ρηπεί οφθαλμού, εν ατόμο, άτομον χρόνου, δηλαδή πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τόσο μικρό που δεν μπορεί να γίνει μικρότερο. Και παίρνει το παράδειγμα του ανοικοκλεισίματος των ματιών, λέγοντας εν ρηπεί οφθαλμού, όπως ανοικοκλίνουμε, αλλά δεν χάνουμε την εικόνα βλέποντας, όταν ανοικοκλίσουμε τα μάτια μας, αλλά είναι πολύ μικρός χρόνος. Είναι μια εικόνα, και αυτή η εικόνα είναι χονδροειδής, αν το θέλετε. Δεν είχε άλλη εικόνα να παρουσιάσει ο Απόστολος Παύλος. Και το παραχρήμα, μια λέξη είναι που θέλει κάτι να εκφράσει. Χρόνος μηδέν. Μόλις σαλπίσει ο άγγελος, κατά εντολή του Χριστού, ανάσταση των νεκρών. Καινούργια σώματα, ολοκλήρωσης κάθε ανθρωπίνης υπάρξεως. Έκτον, έβδομο. Το σώμα βλέπουμε εδώ ότι ζωοποιείται με την ψυχή. Φεύγει η ψυχή, νεκρούται το σώμα. Συνεπώς, δια των άνθρωπων φυσικά, όχι δια τα ζώα, δια των άνθρωπων, ζωή και ψυχή ταυτίζονται, συμπίπτουν. Είναι αυτό που με άλλα λόγια λέγουν ότι η ζωή είναι οι κατώτερες δυνάμεις της ψυχής, ενώ οι σκέψεις, ο νους, τα αισθήματα, ξέρω εγώ, είναι οι ανώτερες δυνάμεις της μιας και μόνης ψυχής. Συνεπώς, η ψυχή ταυτίζεται για τον άνθρωπο, ταυτίζεται με τη ζωή. Και διέταξεν αυτή δοθήνε φαγή, και έδωσε εντολή ο Κύριος να της δώσουν να φάγει. Αφού αναισθήθη η κοπέλα, 12 χρονών κοπέλα, ένα κοριτσάκι, αφού λοιπόν αναισθήθη, σηκώθηκε, δώσατε της, λέγει, να φάγει. Γιατί ο Κύριος είπε να της δοθεί να φάγει? Πρώτα πρώτα για να γίνει μια πίστοση στις Αναστάσεις. Και ο Κύριος έφαγε μπροστά στους μαθητάς του για να τους πει ότι είναι ο ίδιος, ότι δεν είναι φάντασμα. Και εδώ να μην νομίσουν ότι βλέπουν κάποιο όνειρο. Ξέρετε, σε πολύ περίεργα πράγματα, αν θέλετε μπροστά σε ένα δυστύχημα, να φυλάει ο Θεός, κάποτε βλέπει κανένας και δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του, νομίζει ότι βλέπει όνειρο. Έτσι, κάτι που είναι έξω από την ανθρωπίνη εμπειρία. Ο άνθρωπος εξίσταται. Για να δώσει λοιπόν την βεβαίωση ότι τα πράγματα είναι έτσι, ο Κύριος λέγει, δώσατε της να φάγει. Αλλά και κάτι άλλο, δίνει τροφή. Δηλαδή εντέλεται να της δοθεί τροφή, διότι το άρρωστη η κοπέλα και είχε αδυνατήσει και έπρεπε να φάει για να δυναμώσει. Περίεργο αυτό. Ναι, εκείνα που ο Θεός, εκείνα που οι άνθρωποι μπορούν, ο Θεός δεν τα επιτελεί. Θυμηθείτε όταν πήγε στο νεκροταφείο με τη Μάρθα και τη Μαρία και πλήθος κόσμου για να αναστήσει τον Λάζαρο. Τι είπε? Σηκώσατε τον λίθον από την θύρα του μνημείου. Γιατί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκείνος που είπε δεύρω Λάζαρε έξω, έλα Λάζαρε έξω, δεν θα μπορούσε να σηκώσει και τον λίθον? Ασφαλώς ναι, αλλά τον λίθον μπορούσε να τον σηκώσουν οι άνθρωποι. Και εκείνο που οι άνθρωποι μπορούν, ο Θεός δεν το κάνει. Το αφήνει δια τους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι ανήκει στην δυνατότητα των ανθρώπων, ότι ανήκει στην δυνατότητα της φύσεως, το αφήνει ο Κύριος στη δικαιοδοσία τους. Δεν το καταργεί. Γιατί όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και αφήνει ο Θεός να ενεργήσουν ο άνθρωπος και η φύση. Αγαπητοί μου, η αγρυπνία που επιτελούμε απόψε είναι στη μεγάλη εκείνη ευεργεσία του Θεού που έδωσε την νίκη και την ελευθερία στο ελληνικό μας έθνος. Όλοι τότε νόμισαν ότι η Ελλάς θα πέθαινε υποκύπτουσα στον κατακτητή. Εκείνη η μικρή Ελλάς των 7 εκατομμυρίων, ότι θα συνετρίβετο μπροστά σε έναν όγκο 40 εκατομμυρίων, για να προσθεθεί ύστερα από λίγους μήνες ένας άλλος όγκος άλλων 40 εκατομμυρίων μπροστά στη μικρή μας Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως δεν απέθανε. Ο Κύριος που ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, εκείνος είπε και δια την Ελλάδα, ούκα πέθανε αλλά καθέβαινε. Δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Μόνος αγαπητή μου ο Χριστός είναι εκείνος που όταν απλώνει το ζωογόνο χέρι του, όλα τα σώζει και όλα τα ζωοποιεί. Τότε είμεθα εγγύς βαράθρου, εγγύς θανάτου. Κι όμως ο Κύριος, ο Θεός, μας έβγαλε από εκείνα τα βάραθρα της εθνικής αλλά και της πνευματικής μας απολίας, παρά τους γέλοντας των αντιφρονούντων. Γελούσαν οι εχθροί και έλεγαν είναι δυνατόν, και όμως δείξαμε στον κόσμο το θαύμα του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Κύριος διέταξε αυτή δοθήν εφαγήν, έδωσε την εντολή να φάει. Ποιος? Τότε η κόρη του Ιαΐρου αλλά και η Ελλάς έπρεπε να φάει, και το φαγί που έπρεπε να φάει ήταν η τροφή του Ευαγγελίου, η τροφή των μυστηρίων της Εκκλησίας, με τα οποία έπρεπε να τραφεί και να ξαναζήσει η πατρίδα μας. Γι' αυτό αγαπητοί, όταν αποδίδουμε τις ευχαριστίες μας στον Κύριον, τον χρεώνουμε, μην το ξεχνούμε, με νέες ευεργεσίες. Όταν του λέμε το ευχαριστώ μας, μας δίνει καινούριες ευεργεσίες. Και όταν ζούμε τις εντολές του, τότε έχουμε αμέριστη τη δική του την ευλογία. Τελευταία όμως η πατρίδα μας φέρεται ως αχάριστη στους πολλούς της ανθρώπους, στους πολλούς της συμπατριώτες μας. Φέρεται ως αχάριστη αλλά και παραπέουσα. Δείχνει ότι αγνοεί το Θεό, ότι άλλοι παράγοντες συνετέλεσαν να κερδίσουμε τότε τον πόλεμο και να ελευθερωθούν. Και μάλιστα, αν θέλετε, η Ελλάς έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία, να αλλάχθει η πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα ξέρετε, δεν θα κάνω ιστορία τώρα. Και αυτή η αλλαγή της πορείας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που άλλαξε εντελώς τα πράγματα, οφείλεται στην Ελλάδα. Το γιατί, αν διαβάσουμε την ιστορία, εκεί το μαθαίνουμε. Αλλά η Ελλάς όμως εξέχασε το Θεό και παραπέει και δεν ευχαριστεί το Θεό. Αν τον ευχαριστεί, ίσως ακόμα κάπως έτσι μόνο τύπης κάποιες γιορτές που ίσως οι πολλοί δεν τις πιστεύουν και τις θεωρούν ενοχλητικές για τα μάτια ίσως των κάποιων. Τις κάνουν τις γιορτές αυτές, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να ευχαριστήσουν το Θεό. Δεν είναι. Αυτό βεβαίως είναι ένα δυστύχημα. Γι' αυτό θα πρέπει να ανανύψουμε, να μην μας τιμωρήσει ο Κύριος. Πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε εις τον Κύριον για να δεχθούμε νέες ευεργεσίες, διότι εκεί έχουμε την ασφαλειά μας και μόνο εκεί έχουμε την ασφαλειά μας. Αν δεν θέλουμε να χαθούμε σαν λαός, σαν έθνος, αν πρέπει να μείνουμε, μόνο κοντά στον Κύριο θα μείνουμε. Όλα τα άλλα, οι εγγυήσεις και οι ασφάλειες οργανισμών και συμμαχιών πίπτουν εις το κενόν. Δεν έχουν καμία αξία και καμία σημασία. Θυμηθείτε, ο Θεός δίνει εντολή δια των προφητών του: δεν θα συμμαχίσετε ούτε με τους Ασσυρίους, με τους Σύρους, ούτε με τους Αιγυπτίους, είπε εις τους Εβραίους. Εγώ είμαι ο συμμαχός σας. Οι Εβραίοι όμως ορθολογίζοντες είπαν: και τι θα κάνουμε, πρέπει να συμμαχίσουμε και με τους γειτόνους μας προς βορράν και με τους γειτόνους μας προς νότον. Και την έπαθαν, γιατί ακριβώς δεν πίστεψαν ότι η ασφάλειά των ήταν αυτός ο Θεός. Είναι θέμα πίστεως. Από τη στιγμή που θα πιστέψουμε ότι είναι αληθής ο Κύριος, τότε δεν έχουμε παρά να εμπιστευθούμε στην αγάπη τη δική του την εγγύηση και την ασφάλεια και την ευημερία της πατρίδος μας. Αρκεί να είμαστε κοντά του, αρκεί να είμαι κάτω από την ευλογία του, αρκεί να εφαρμόζομαι τις εντολές του. Καιρός λοιπόν, αγαπητοί, καιρός να ανανύψουμε, καιρός να μετανοήσουμε, καιρός να επιστρέψουμε. Και όπως λέγει σε ένα του λόγο ο Απόστολος Πέτρος, όπως ανέλθωση καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου.